dobro zaspavnuješ.
Tu smo, pa da, od spavnu da počnemo, od spavnu. Pa ne kao, neli, svi muzičari, svi DJ-i počnujev, znaš, kao doma u podrumu spavnu, tako i ovo je, evo, od spavnu da počnemo. Marks, konačno, da se dogovorimo, da snimimo i da prozborimo za nekoj stvari što mene me prvično interesira. Tu je i Bobi, ovo intervju zajedno kje ga vodimo.
Čekam da kažu samo deka u ovu epizodu ne smo spomnali odamna, nije rasipano ni jedno pivo. Još.
Da. Sa snase znači...
Još uvijek.
Da. Aleksandar Zlatkovski, Alex Plant, Marks i svi ostali nadimci. Ja Marksa ga mislu deka ga zamet među jedan od prvi da kažu likovi kad te počnala muzika da mi interesira, znaš, kao jedan od prvi lokalni likovi što smo bile bliski, da kažu, u taj moment na nekoju frekvenciju prvi stvari što sam gi vidio u vrsku s muziku je na nekoj način Marks bio umešan u svijetu i zato mi je super što imamo prostor da razgovaramo za taj period koji što na mene lično mi je bitan radi to što sam ja rasnaja i definiraja toga. Marks, milo mi je što zborimo.
Hvala puno, druže, drugari, što me primivte. Au, na Kumanovski ke zbor, ček.
Kako sakaš, mi na Kumanovski zborimo uvek, da.
Dobro najdov.
I sega ti si, momentalno si na odmor, doma vraten, ne si u, da kažu, u okolinu već nekoje vreme, putuješ celo vreme, momentalno kude se navadjaš, što rabotiš i što ti se dešava momentalno u život, na kratko objasni.
Da, momentalno smo u Vijetnam, godinu dana već, posle dosta vreme u London. Mala promjena, dosta različno, da se ispita nov prostor, da se vidi novi predeli i slično. I još sigurno godina dana minimum tamo i posle ne se znaje na kude ke se dvižimo. Sak za sak, tamo je, dobro je.
Što se dešava? Što ima?
Ništo
što je razlog zašto si tamo?
Ništo promjena ni trebaš, onako je posle London, posle puno vreme u London, vikamo da smenimo nešto na totalno različno i Vijetnam ni se vide dosta različan.
Znači rabotimo,
pravi se muzika normalno, iskača se, zapoznava se ljudi, dosta je različna, različno sve od Evropu, to je do negde i dobro, pošto i to je sakamo da vidimo nešto porazlično. Muzička scena ima, ama je dosta po nerazvijena, naprimjer od normalno od Londona je ponerazvijena, ali dosta i od Evropu je ponazad u muzičku scenu, što da negde je interesno, pošto, pa ga kažu, pa me podsjeti na nekoj bštije početoci u Kumanovsku scenu, kad nemaše mnogo i jednostavno vikaš, daj ke napravimo nešto, za da ima nešto. I dava ti neku dodatnu inspiraciju da rabotiš, kako da kažu, od početak.
Da, i to mi i beše, znači stizamo do Vijetnam, a početak je Kumanovo. Generalno početak i kraj su manje više isti, sak za svega kako
da,
izgleda
da,
u
da,
taj pogled. Ajde napravimo paralelu, što je slično tamo Vijetnam s Kumanovo toga, što se je dešavalo, pošto mi od toga kad se znajemo, to je po 2000-ti, tako ili početak
da,
na 2000-ti, taj period je nešto i znaš, koji su bile prilike tega, koji su prilike tamo, znaš, kao ta neka paralela, da li
pa
možda
ima,
se izvede?
Ima dosta sličnosti, pošto baš taj period, kraj na 90-ti, početak na 2000-ti godine u Kumanovo, pa generalno u Makedoniji imaše underground scena, ali uvek je bilo nekako, borba. Imaš jedan period u Kumanovo, kada što nekako sve padna dole, nemaše novo malko bendovi beva aktivni, nemaše nikakvi koncerti, ništo bukvalno ne se dešavaše, jedino ako ti ideš do Skopje da vidiš nešto i to je. Kumanovo beše dosta pusto i tija ni beva ideje kao daj da pravimo nešto, da organiziramo za da ima nešto. Pošto novo je lako da ulegneš u onaj lup kude što, kažemo, ke se žališ i ke vikaš nema ništo, ne se dešava, a u isto vreme niko ne pravi ništo po toj pitanje, vikamo daj, ke se soberemo, grupa na ljudi, svak znaje po nešto da pravi, neko znaje website, neko znaje da pravi plakat, neko ke organizira nešto, neko ke traži sponzorstvo i sobramo se ekipa i počnemo, vikamo daj, ke organiziramo koncerti.
Da, i kako se како се наваѓа екипа, кој бија начин на спојување тога у тој момент? На,
да, убав момент беше тога што се друже смо сви, тај беше тајне која, нели, кој у панк бенд, кој у метал бенд, имаше много бендове, ама сви бемо на куп некако и тие луѓе што мање више ке дели в просторију за пробу, после пробу ке искочив, ке се дружив и по принцип увек смо биле некои 20 душе, да кажу, доста активни, што на крај се собрамо и викамо, дај сваке направи по нешто. Знаеш, кој ке работи на врата, на овој, на ној, и ке направимо нешто по-озбилно, да га кажемо, што ке га, нели, гурамо повише од 2-3 недели или 2-3 концерта, да трае малце по-дугачко.
Да, да, да. И тога, како што сеќам, у ствари се прави организација. Како се викаше организација?
Сајпек.
Сајпек, да, Сајпек. И Сајпек, кој е главна... Знаеш, си, освен концерти, што е било? Дали имало уопште нешто друго? Знаеш, како е било све укупно, о, да кажу, мото, или онај,
да,
на Сајпек, полја на делување?
Да, знаеш. Главна идеја бева концерти, тоа не нас интересираше, да можемо да имамо нешто официјално, кој вебсайт и тако далје, за да, ете, може да отидемо, например, у општину и да кажемо, дички, треба ни некоја подршка, пошто ми сме организација за млади, ширимо културу, имамо гости, например, од Белгију, бенд, од Америка, од Француско и тако далје, правиме нешто за млади луѓе у Куманово, да добиемо од основни работе, као да добиеш одобрување за концерт, пошто и тоа беше тешко, тога, нормално, ке ти дое полиција,
да,
ке ти га прекине концерту после 15 минута, пошто никој, нели, од нима не чеше такви концерти, ошто се дешава. А кога имаш црно на бело од полицију, издадено дека ти е од добрен концерт, например, генерално, мислам дека само на еден концерт има смо, и тоа беше пред крај негде, па може кажи наша грешка, пошто га прекорачимо време, али у принцип не сме имали никакви проблеми. Знаеш, от тие такви работе до работе да, ете, ако може општина да спонзорира нешто, или ако е амерички бенд, америчка влада знае да пушти нешто, и са тие некои ситни финанси, не смо никад нешто добивале много, али тие некои ситни финанси, да, па тие бева клучни финанси за да постоиме некои 2 години, иначе реално, сак знам и ти доста време си организацију на концерти, да, и сак бендови су генерално не тражив паре, путни трошкови и тако далје, ама нешто ќе кажеш и 100 евра и 200 евра.
Да, е, тешко да се собере.
Ако треба джеб да ги даваш, посебно у тој период Македонија, мислам, немаше работа и плата беа много ниски, много по-ниски од сега, например, 200 евра беа баш цела плата. И требаше ни некоја сигурност. 300 марки. Требаше ни некоја сигурност да знаемо, барем дека можеме те бен да га платимо. Продава смо карте увек, тој беше стандарт. 50 денара, 100 денара, зависи до бенд, али мораше да продаваме карте за да знаемо, за да можемо да, нели, да покриемо тие трошкови некои. И добар момент беше што имаше доста место у Куманово у тој период барем. Имаше га, нели, лайфтага беше доста концерти направимо, има смо го
студио
правимо доста, Хациенда, да, на тие сви три места, али у лайф и студио мислам дека највише на најголем број на концерти направимо, нешто у Скопје исто, нели, правимо, али генерално, да, се држе смо до Куманово, и тоа беше добриот момент што искача се сусрет у тој период газде на тие места да ни га дава сва место без, нели, процент од карти, такви работи, тоа исто помагаше. Док, например, у Скопје не беше,
да, да, да,
тај,
да,
ситуација. Скопје беше нешто 60% за, да, за газду, 40% за
Вулкан,
тебе,
Вулкан,
да,
тамо,
нели,
да,
баш Вулкан, да.
150 денара карта, 100 за кафич, 50 за,
да,
тебе, знаеш.
И правиш га плюс у вторник, у Бошден, като,
да,
нема,
да,
люди.
Да, и се надаш на 150 люди, знаеш.
Да, и му однесеш и люди, и све још карти ти ги земе, и викаш, па нема шанса ми овдека никад више да направимо концерт, пошто нема никаква математика.
Да, а тој, например, с нерадни денови, рецимо, ја кад сам почнал да организирам концерт, ја многу упалило, знаеш, тук исто беше фора у Скопје, не беше толку битно као дали радан, дали нерадан дани, но бендови као два концерта им понудиш и стрикно нерадни данови. А у Куманово так тунел функционираше, тунел моеше да се договори за концерти, само понеделник, вторник и среда, пошто од четвртак до неделя си имав програму. И тој уствари одговараше заради тој што бендови на увек прифаќав 30 км разлика, вторник и среда попунети. Знаеш, као супер дил.
Да, да, да.
И не се... Не се уопшто измалтретирав, знаеш, спиев докат сакав ово, оно, и тој уствари с нерадни данови, оно и помогне 100%, у тој ситуацију. Да, 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 да.
Да, мисля дека од сви свирки што сме ги направили, дали може 2-3 свирки су биле уствари за викенд.
Да,
увек
да.
Су биле радни данови, пошто, да, генерално тој ето било кое место, знае дека петак, суботу, ќе си направив промет. И га избегавав тај дан, освен ако не јептем некој ете бенд, што, знаеш, гарантираш, ке донесеш пуно луѓе.
Да. И кого концерта су се десили од прилики у тие две години, како и да, дали памтим?
Немам некој број.
Јас збори еден пут со Гоцето, а пред некој време не се сеќа, онако, не.
Да, праве смо, имаше, значи, редко смо рипнале месец, значи, мало е месец кати мало два концерта, некате и три, мало е месеци кати мало, например, може и само еден концерт, и мало месеци кати мало и 5-6 концерта. Зависи, значи, али две години укупно успеамо да изгурамо, док не снемамо тотално пари и кажамо доста ке се повлечемо. И, значи, грубо кажано, некои 5-6 концерта и мало. С тоа што увек и мало, на сва концерт и мало... Нели по некако бенда пошовичо кога нели знаеш ти на турна
да
идев увек барам два дојдев плюс некои гости, македонска сцена и така дале
скрос. Не знам на кој као, на пример, многу е ретко, знаеш, као да се оној увек пошто јодамна е све на секвенцијите текнуе, али деси се некад од време на време. Задњо беше имаше бенд од Краљево Дојни Седатив и уствари екипа генерација на Паниша, овие што без задоволја. Знаеш како тај фора,
сакам шо, да
мене ми текнуе на бенда, неам и да на тој концерт, знаеш како, и неам поема. Знаеш, на Дев Дам прецимо конкретно ми текнуе на концерт, знаеш,
да,
што е
било. Па тај може и мој милен
па на сви генерално, концерт, знаеш, е било.
Дев Дам, да, тоа беше многу добро и супер, супер екипа, супер луѓе.
И имаше после тој, не знам, бендови што ги имам фатено, например, значи, после тој као активни, пример, еве, исто, тој ми текнуе Now Denial, бенд, германски еден, исто, и тој имаше у студио концерти, као после тој у Скопје, после 5-6 година, па ги имам фатено, знаеш, и као добра прича, тој пошто тој ми е, знаеш, прв пут сам ја видеја, као дека, оно, екипа мали бендови, уствари се шетав, зазезав се, знаеш, као и дека е забавно све тој, знаеш, као на крај на дан. И знаеш, и тоа е делимично што ме е унело у музику после, знаеш, и у целу тој причу.
Да, дефинитивно, они, генерално сви бендови, пошто нели нормално ќе правиш концерт, ќе останев на спање, и тај дел исто беше за мене лично многу богато искуство, пошто у тај период реално никој немаше пара да путуе да надвор од Македонија, ако тидеш евентуално до Бугарија или до Србија, или ретко ако тидеш до Будимпешту, тоа е. Знаеш, никој не сме имали некој могучност да путуемо повише због финансиски проблеми. И
да, и не доваѓав странци реално толку често.
А и тој да, и немаш комуникација уопште со
помалце од сега.
Да. И тај момент за мене лично беше многу богато искуство да можеш да ете пройдеш 2-3 дена со знаеш, окей, underground, хардкор, панк сцену, да споделиш мислење, да видиш како функционира фони. После освен музику.
Да, скрос општо и кад земеш да може, знаеш, што повише ти гледаш различни луѓе, тој повише се и оној отвараш се како, знаеш, како лично сконташ и гледаш дека уствари ништо не е тој специјално што се дешава, него е, знаеш, најрегуларна ствар и дека луѓе го правиф, тој знаеш од разноразни разлози, од да се зезав, да пиев свак вечер, од да отсвирив и да бидев постегнати до појма немам онакој најнекој други. Свак си има разлог, али свак си го прави. Знаеш, и тоа е уствари баш многу, многу забавен дел, да кажу.
Да, 100%. Убав момент е да видиш дека постои тој некое убаво другарство у тој културу. деление на ствари, негледање кој од куде е, како е, што е, свак да се помага, да има најш некоја равноправност и некоја фер поделба на ствари, што реално у денешно време, нели све помалце и помалце постои, надворот у некоју ете, субкултуру или некој underground, хардкор, панк, што го сакамо. Да. И не е само мислу хардкор, панк и електронику. Мора да е мала сцена за да га има тој.
Да,
што поголема сцена беднуе, више све тој се губи, све беднуе само на некое, у наводници кажано, професионално ниво, каде што идеш, свириш, земеш пара и продужиш.
Далје,
немаш
да.
Некоју ни комуникацију с люди, ни близину, ни топлину.
Да. А кажи ми, например, организацијски онакој концерти у тој време и начин на кој што е све тој функционирало, тога, е, како да кажу, како е било, пошто тој било долу кој што интернет не е бие још увек, знаеш, толку много развиен, како се, како е функционирало, знаеш, како, кои су биле канали општо на музику, слушање, на такви работе, на дознавање, на новости и слични ствари, знаеш.
Да, музика се делеше, тоа беше убавиот дел, барем ја га гледам као многу убав дел, музика се делеше за да земеш музику, мора да отидеш кој е некога дома. Или некој да дојде дома кој е тебе, па слушаш музику, или па преснимаш касета и тако далје. Или во време на дискови ке размениш дискови и тако далје. Тоа беше феноменал момент, пошто стварно музика беше ритуал, да слушаш албум, седнеш, земеш вино или пиво или шо е да е и стварно га слушаш албум онакој.
Да, и повише се друштво, албумски слуша музика.
Да, да.
За разлику од сега.
100%. Нема да го пуштиш
е,
прво да. Или второ само.
Да. И на мене ми е, ја још увек онако албумски слушам цело време.
Оп, извини. Да, 100%. И тоа беше многу моќен момент, пошто, значи, ти ке најдеш некој добар албум, па га споделиш, па некој друг донеси, или отидеш кој некога, тоа е тоа. Иште сме у Скопје кој е другари, некој нов албум од некој бенд, дај да га слушамо.
Да. По гости.
Да, баш тоа е тоа. Идеш на гости, собере се друштво и слуша музику. Да. Излазак у граду. Слуша музику.
Много добро.
Да, а у поглед на контакти, барем за почеток, најголем дел од контакти Васко ни ги даде од Скопје.
Аха, да.
Дека он веќе беше активен или на бендску сцену и као организатор. Само он има сва проблеми у Скопје што не може сва више да прави в концерти. Због слични работи. И нас не беше чудно како има бендови, што ете, знаеш, за 100-200 евра ке дојдев за путни трошкови да свирив,
да.
А не можев у Скопје да ги организирав за тоа што нема люди. И знаеш, тоа некако нас беше чудно, што пак ја кажеш на Скопје, пак е главан град големе, очекуваш дека ќе у свако време ќе има 100 човека што ќе слушав некоју добру музику. И да, има свони у тој период малко некои, не да кажу финансиски проблеми, али тешко ми идеше само Скопје да ги правев и почнам устари да ги делимо, пошто нормално нам бенд повише му одговара ако може да дојде у Македонија да свири у Скопје, ама да свири у Куманово. За бенд тоа е многу боље.
Да.
А исто и за нас и за ним у Скопје боље затоа што ќе ги поделиме тие трошкови што се околу бенд. И устари тако почнама некако и мада се стекна време имаше доста и бендови што само ги пребацувавме у Куманово ги правевме.
Да,
пошто
да,
ми некако погоди се у тој период да има смо доста сцену и увек имаше доволно луѓе за да знаеш што е, да кажеме, може да се покрие некако. Знаеш, увек сме имале 100-150, па и до 200 луѓе на концерти, што е супер, за мал град како Куманово, тоа е топ.
Да, сигурно.
И да, такој почнао се од Васка и после тоа е нормално, како проваѓа време, остануваш во контакт с бендови. Не ми текно е, ко се вика, со два бенда од Австрија, тие бева меѓу последни концерти што ги направимо. Ама најш имаше бендови што доваѓав преко препоруку од друг бенд, што би у Куманово им кажаја, много добро си продемо, куди да свирите у Европу, у Куманово мора да свирите.
Да.
И имаш и такви моменти, што е доста интересно, пошто ипак, нели, Европа е голема, ама па у тој сцену луѓе комуницирав, знаев се и имаш и такви моменти. Истекна време си ги, нели, одржаваш контакти и така далје.
Скрос има екипа што многу добро им, знаеш, као свиѓа им се како функционира в ствари овдека, знаеш, и за тој као. Плюс им се свиѓа Куманово како место, знаеш. И концерти, пример, добро им пројдев и све тој остане у добро сеќање, знаеш.
Да, како, многу бендови бева изненадени пошто доста не знаесва за Македонија.
Не може да га ни погоди.
Генерално најшет ким кажеш дека у тој време беше 200 евра онаква просечна плата и ти кај ти им кажеш дека 200 евра просечна плата, најшо ни онако ја викав како успевате, ви вика и овој да го направите. Знаеш, и ти като им објасниш дека истори тоа е тој, сви собираме колку можемо од овамо да намо 100, 200, 500 денара ќе се собере. Знаеш, като имаш 20 душе, 20 луѓе кога су активни, е многу полако него ако си ако су двојца на пример. Знаеш, и двојца треба да да од џеп све, а немаш. Кога су 20, па некако се, знаеш, свак помогне повише, помалку некат и
подели и се трошат да, на повише.
И затоа успеаме уствари доста, мислам доста, две години да да изгураме тако е.
Тој парко што спомна, ќе ви се умешам на кратко, тој момент на како се шири, како се организира пред интернет да е како денеска, беше на кој устно пренасање, кој е таа, идете, онамо свире смо добро, да на начин.
Да, да, идеално. Исто, исто како за музика.
Word of mouth.
Да, чуе другар некој добар албум и каже ти, имам добар албум, ајде да го слушам.
Да, а и на пример, знаеш, и оној момент многу е добар што го имаш, знаеш, као од страна екипа, од ниедно друго приказно не доваѓа повише, валјда оној најголем дел су ексију билета га, оној можности, знаеш, и као да, појави да, се некој, оној, знаеш, првично е чудно као што тражи, знаеш, што тражи оно вдека, и тој момент е оној кој добар шок оној на почеток, знаеш.
Не, мислам дека беше интересно и за кажи га за сцену за луѓе овдека у Куманово пред све, пошто имаше доста луѓи што сакасва да знаев да што се радознале, но стамно да осетив малку повише од тој по хардкор панк културу, а нема како. И уствари за доста луѓи беше тој доста како да кажу убаво искуство да може луѓи да ете со, знаеш, без многу труд, буквално да искочив и да отидев, да поодив 5 минути и да отидев на окей концерт. Е супер.
Да, 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 дома.
Пошто реално Кумано, 5-10 минути, свугде си. Тоа е, тоа е.
И што се дешава е после две години од организирање?
Ништо, имасмо серију на неколку концерти каде што, пошто ми се договориме кога почнаваме да правиме све што ќе остане, сви се договориме тие некои 20 души што бемо активни, свак да работи на волонтерско базо. Не ни беше интерес, не ни беше план обште профит да правиме, него зборе смо што што ќе остане нешто профит од било кој концерт, да го чуваме за нареден концерт, пошто нели ќе има некој концерт и кога ќе отидеш и у минус, да можемо тие дупки да ги покриваме. И да кажемо први 6 месеца идеше супер, на кој сви увек бемо у плюс, увек имасмо на пример доста буџет што го чувасмо, овој сви работа смо волонтерски, нормално да имамо да пиемо и да едемо за тај вечер и толку, ништо повеќе тоа. Али после тоа пошава малце задни, последни неколку концерта веќе паднамо доста на кој, пошто тоа е тој работе овдека брзо се
заситува.
Брзо се менјав.
Да.
Некои луѓе отидев.
И што почесто почнав да се организирав, тоа е да, помал интерес увек
да,
е тако е.
И тоа е тоа и у тој време пак памнису дека финансиски доста беше потежак период. Генерално за не збору само за млади и за нели возрастни, за татке и татковци и мајковци. Знаеш, кажам и 100 денара, знаеш, па е било пуно за пуно луѓе, 100 денара е било пуно да имаш у џеп. И имасмо серија на концерти каде што буквално, знаеш, мораш тоа е тоа, пукнеш, мора да, знаеш, потрошиш го буџет, почнамо више од џеп да даваме, више снемамо, буквално снемамо пари. И кажаме само немамо више. Тоа е тоа, не можемо.
Мора да престанеме.
Да, и договориме саде, добро, окей, доста е и тоа е тоа. Па ќе кажу штета, пошто знаеш, убаво почна све, али да, управо си. Интересно е, не знам зашто, немам одговор на тој, зашто некои работе у Куманово брзо се, луѓе се брзо заситив. Знаеш, колку и да су, зборим, колку луѓе да викав, и супер, ово е, но и ќе продев 6 месеца, година или еве 2 години, не е битно, и луѓе више ќе надев нешто друго да прави, пошто више не им е тоа интересно. Иако биле одушевени тоа у почеток, и ти још увек донасаш квалитетни бендови и све тој.
Па да, например, не знам, али увек е тако, и знаеш, нема јадро да се, знаеш, направи некое, онакој, што би обстанало, увек е такој, баш тој, и увек на, пример, кад си иде на квантитет, увек се на мали број на луѓе, знаеш, и сега, то е од увек такој, знаеш, од увек е било такој, свугде е, само негде е приметно, негде не толку, али тоа е, оно е на, на крај зимаш да, знаеш, некако иском, се искомбинира све тоа, гледаш, да. Тоа е тој.
Мислам дека у тој период и, не знам, не се, мислам дека е многу битно за сцену да има бендови нови. Збору локални бендови. И мислам дека у тој период, у тие две години, не се направиват доволно нови бендови, што, знаеш, ке се инспирирав да прави, пошто реално нови бендови привлечев нови луѓе. Знаеш, проста математика, да имаш 10 активни бенда и свак има некој групу на луѓе, имаш увек некои, барам 200 активни луѓе кои су у тој сцену. И, да, и увек имаш луѓе што ќе ти дојдат. А мислам дека тој период не е исклучиво, знаеш, може су бенд 2 нешто ново да се појавиле. Генерално немаше нова, како да кажу, нова бендска сила некоја. Пошто тоа е тој, тај културата која се гради. Треба да има концерти, да, треба да доаѓаат нови бендови од страну за да имаш увек нели ново нешто свежо да чуеш, да видиш, да се инспирираш, ама ако не се прави в бендови, сцена брзо ќе умре. Пошто ќе се презасити баш збок тоа.
Да, да, да. Океј, тоа е тој. Покрај овие ствари, ти си и музичар још од тој време и од, па и од претходно да кажемо. Од тој период и за твој музички дел ќе го ставу Бобита, ти и Боби да си поразговарате повише по тој питање.
Добар ли си, Маркс?
Се бре, Бобо, бре.
Идемо, значи...
Добра вечер.
Овој преска, док ве слушаме цело време док зборите и тој имаш, кад збориш за твоју локалну сцену и за тој ти што ја правиш овдека и цело време слушам и сакам да ви се умешам и... Сега само ќе се умешам на крај за овој што го зборимо, зашто у Куманово нема никад некоја екипа што ќе обстане подлаго време. Виста работале две години, рецимо. И тој мисля кај е и онай социоекономски проблем. Ми сме ипак средина која што цело време мигрира. И сега много ситуација га имаш нели онай момент кога кад си екипа с некога, тој некој отиде на некоја друго место што не е туја, искочи од држава и за тој се постепено
да,
и распадав и екипе кои што су креативни и активни цело време.
Дефинитивно, да.
И како момент. Сега, Марко, како што кажа, ќе зборимо с тебе повече за онен музички дел, за оно што ти га сега работиш. Почнаја ви с момент кад јас сам те запозная. Значи, тоа е, Марко, те знае ипак подпорано можда. Ја те знам од период кад почна сте, да кажем, мисло, повише сам имаја комуникацију с тебе од период кад работеш Zero One Plant, кад почна. Тој момент, да. Значи, моментот на тој и на некој начин кад ти идеш у тој по некој електронску сферу, мада од увек си би обкружен и со стој со двете работи.
Да, тоа беше интересен период, пошто ја веќе живеш у Лондон неколку години и повеќе беше инволвиран у некој псай-транс сцену и овдека у Македонија и у Лондон јаш повеќе. И период кад почнав се повлачам од тој сцену, исто да иду електронску музика, али малци по... по-различно може да го кажемо, некој по-експериментално, непредвидливо музику или... па некоја електронска музика на која можеш да играш, да мрдаш, али по-недефинирана да го кажем на некој начин. И да, имаше период кад 4-5 месеца остана у Куманово и с Нансо тонство зборе смо, дај да правимо бенд и конечно седнамо тога. И за еден вечер направимо едно ствар што... Епте ни се свиѓаше онако и да, Ивчо ни се после придружи.
Тамо ве сте ти?
Нансо и Ивчо.
Данијел и Ивчо, да.
Да, Данијел и Ивчо. Они, нели се знае со предходно бева исто бенд, Нансо вокал, Ивчо гитару и ова беше идеја да се прави тотално електронска музика, ама да имамо и после одлучиме зашо да немаме гитару.
Endless effort, да исполни.
Endless effort, да. Зашо да не имамо и гитару, пошто Ивчо исто работеше у тој период, имаше доста некои псай-транс изданија, и камо дај, ќе пробамо. И искучи много, да, много фино. Ептени се засвиѓа на сви још од почеток и за доста брзо време, уствари, направимо, и снимамо цел албум и направимо, не знам, некои добри 5-6 концерта у тој кратак период. Шоу Куманово, шоу Скопје, мисля дека до Велес, бемо Штип, нешто такое. Фино беше.
Да, тоа беше интересен за мене лично момент у тој некој македонско алтернативно електронско сцену, знаеш, кога појави се нешто што звучеше на некој начин со стек на време, со тоа што сега ти слушаш од тој некој светско такву сцену. А како што кажа, јас смо тај светска сцена исто мала. И
да.
Но мене ми беше лично тој убав момент и споим од исто два музички свет.
Абе, баш што зборевме преска, буквално Zero One Plan настана на тој начин. Знаеш, седиш дома и кажеш, и чека, имам го овој албум, дај да га слушамо. Пошто најс сви ми некако потекнува смо тој позадину, сакаш да седнеш со друштво и да га слушаш албум.
Да, да.
И да се коментираш и да се зезаш и знаеш, да се опуштиш и слично. И мислам дека слушав смо тој тој период искучива неколку добри албуми од Holy Fuck, Fuck Buttons и Animal Collective и тие три бенда ни бева некако ептем у тој време на кој вау. Колко добро музику правив овие луѓе. Нели, сви су различни бендови, ама различни на свој начин. Ептем, интересна музика, много различно све предходно што сме слушале, много ни се свиѓаше и некако баш тако е почнемо бе. И ово ни се свиѓа, сватимо дека, у ствари, исти работа ни се много свиѓав. И кажемо, дај ке пробамо нешто да направим. Зашо да не?
Добра спојка е тоа. Иначе сега ти имаш, овој неделю имаш, прошла неделю имаш исто у Валхалу Кумалово наступ. Као некој, тоа беше нели како некој реюнион на Zero One Plant, мал, без ивчата. И плюс ти наступи исто и као, тој и као Zero, као Алекс Плант. Зашто после тој ти, значи ти имаш и свој лично соло ствари. Као, што ти е разлика тебе меѓу тоа што га правиш со, кад правиш со работки и кад си сам? Као, како си ти гледаш тој разлику? Као, како си креативен сам, како си со други?
Да, тој, после Zero One Plant, идеја беше, пошто нели ми се вратимо у Лондон, идеја беше да продужимо, да креираме музику, нели, да си праќаме материјали кој што ќе направи, али некако не знам, не успеа тој, пошто валја тој далечина и овој, но е свак со свој некој обврска и кад ќе најдеш време и за жал тој престана и не беше активен ја доста некои добри, мислам дека добри некои 4-5 години на музичку сцену. Проба нешто да направо од време на време на мој некој соло работа, ама никако, знаеш, никако да направиш нешто кад сам не си задоволен тој што го правиш. Океј, ама знаеш, не е повише од океј. И имаше паузу тоа 2017 и одлучите да викам дај ќе се ставам озбено да не правам музику на путу два месеца, него да зему и да работу, ако не свак ден, свак друг ден. И тој мисли дека беше добар битен потек, пошто ипак музика како све друго си захтева време и така дале. Така да почна да правам, немаше идеја конкретно што сакам. Иде смо на журки у Лондон, има смо некои издавачки куќи што ни се свиѓа со музику што издавав, журке што правив и така дале. Имаше некоја идеја у глава, ама не конкретно што сакам. Викам, ајде ќе пробам. И да, добри годину дена експериментира со различни некои правци да видам што толку де може што како, док да биде фактички што ми посебе на прв албум, што го заврши дури 2019, не де после 2020 га издадема тој албум. И тоа е тоа. И наредни години е буквално тражење на тај стил, што мислам дека конечно га сега више имам, али па гледам да не се држу до некој стил, него па гледам свако издање да е, знаеш, да има некој трейдмарк моја, ама да биде различно.
Тоа не знам, нели, тоа јаш од некој имаш некој бендовско искуство од порано, и тој лајв моментот електронику како значи ипак тој го имаш го немо моментот кад немаш инструмент што варира цело време, него имаш машину кој што мора да го не знам тој лајв како функционира, како ти тој гледаш лајв електронику.
Да, а види разлика е сам кад правиш музика.
Дали звучиш како матрица?
Да, па не. Мене бендски приступ на правење на музику никад не сам га трнае тој. Само што ово е као да си само бенд. И да мора, знаеш, бубан, па бас и свак дел да га...
Поте композиторски да... него приступ као...
Да, тоа е тој. Тај дел има некој преднос, има и минус, нормално, пошто ипак еден мозак работи цело време, таа е некоја иста креација. Креативен момент е, да не кажу исти. Али па приступ на правење на музику е па бендски. Па, знаеш, па правиш бас, правиш, например, право бубање увек па бас, па натамо су три ташки, зависи како инспирација ке те одведе. Али па увек ми влече на коде бендску музику. Зборим и од аранжмани, и од, знаеш, некои промене што ги правиш. Не е, иако електронска музика, и музика на која луѓе ки играв, па е, знаеш, не е далеко од класично клубску музику.
Овој... интересираше ме, тој не знам дали Морко те обраќа, мислука не, дали си свиреал комало во тој време негде, дали имаш бендовско искуство такво, ако да си свиреал бенд.
Од порано ли?
Да, да, да.
Да, пошамо ако доста мале. Има смо панк бенд, нели, Impotence, тој 96-97 година. Нели, во тој време имаше гитар јаде и беше могучност да за млади бендовете да може да скочив на добар звук, да се пробав и тако далее. И, нели, имаше МКЦ, Попрокфест, мисля, дека се викаше.
Во тој време ја не може, не имам никакви информации.
Попрокфест, да. Имаше такви работи, после Удржен удар исто панк бенд. А мислам дека се снима сами највише од сви бендови што сам работаа, мислам дека снима сами највише концерти на првиот, пошто ние веќе бева постара банда, нели? Некој панк хардкор нешто такво. Они веќе има сва, значи има сва име, има може сва и турнеја да правив. Виктаме како бумњари. Мислам дека ту е најголемото некое како помлад сам го искуство испекја. А после тоа имасмо нели High Quality Distraught, што беше малко по new metal сцена и последниото беше што не траеше многу дугачко Opposite of Obedience, нешто metalcore малце.
Значи,
да, прво бумњар, па после викач.
А да се вокал. Да се вратиме во Пана сега, сега си нели увидат нам збрисмо. А тамо исто имаш запознаено нова човека Тазе од исто од Македонија, исто член на еден бенд што веќе не постои, КНН-та, клуб на невоспитани трудници, Марко. И Марко е, и мислам дека сега имаш и нешто ново што се спрема после Zero One Plant како твој проект со још некога.
Да, интересно е на
интересна средба у
Да. Од
овдека.
Да, супер. Запознавам се с Марка и баш фино ни појде некако комуникација и на, како да кажу, и на слушање музику и направимо една ствар. Он исто активен музички, супер работи. Навалјамо септем на фреквенцију по поглед на што ни се свиѓа, што е супер. И убав момент е што имамо, сакамо исти ствари, ама имамо различни идеи. Тоа е за мене лично многу битен момент, пошто најш тај креативност се надопунува некако. И тоа е идеја да рокамо, значи бас, бубан и електроника. Имаме една ствар направена, снимано, звучи доста за нас лично, свидени се, нели, задоволни сме како изпочи. Тешко е, мрачно е.
Пошто се продал здал како тој свеќе звучи. У комбинацију со Смарка, познавајќи га и негов музички укус и твој, тој, не знам, баш интересираме како ќе звучи, ако некад направите, очекуемо.
Не, па сигурно ќе биде тоа 100%, али да, дај ни још некои, може, 2-3 месеца.
Од мене имате.
И 3 месеца. Да, мислам дека јас сам ептен позитивен, онако, тоа е тоа. Знаеш, некад од прву пробу се гледа, исто беше со Zero One Plant. Знаеш, после едно-две проби гледаш, тоа е тоа. Има хемија, има флуид, има све тече убо.
Тој спомнавате момент за пробе, неколку пута го спомнуваме тој за пробе. Начин на кој што правиш пробе сега, значи тој не само конкретно и ти генерално нели се почнат, имаш го на момент на порано био момент на непосредни пробе, тој си со свите заедно. Сега имаш оној моментот на кад правиш пробе со луѓе со кои што работиш заедно, како колектив сте, ама на дистанцусти, како да гледаш тој момент со спробе, дали колоснуја процес или некако кога прави?
Да, беш интересно прашање, пошто на времето увек кога идеш, нели, идеш на пробу, два разлога со што идеш на пробу, еден да вежбаш песме, да се стегнеш, да биде све окей, и нормално друг разлог е да правиш нови ствари. Али увек кога правиме нови ствари, обично највише што би имале, можда гитаристот има некој риф интересен и од туја почнува све, значи птеме увек е било многу, како ти кажу, нерешено, онако е отворено што ќе се деси со ствар што ќе го правиш. Док на пример сега пошто немамо толку слободно време, гледамо да споделиме материјал меѓу себе и свак да си повежба дома на свој инструмент, да си направи некој свој дел и после кога ќе се соберемо на проба, свак да, знаеш, да пробамо како тоа све ќе звучи заедно.
Склопи, да.
Значи до проба ги правиме веќе поспремни него порано. И да, едини разлог е тоа што реално порано смо могале, например, и по 3-4 проби дневно да правимо, мислам не дневно, неделно, сега две проби месечно и тоа е тоа. Значи мора дома да се припремиш, пошто да, ми сви живиме исти град у Виетнам, али голем е град и...
Да, не е како кумало порано си има
гаражичка и туй сте свито.
Да, с точак за 3 минута свугде.
Да, и ти сега, ти имаш, кажи ми, ти сега имаш и на момента, ти си професор там, тако ли, фактически?
Да.
Дали мислиш, дека той е едукативен дел, защото и Марко е бил професор и е у музичко сцена, да кажем, дали те моментът на музико и на той, да кажем, пан културу, ти влияе на той, какъв си като педагог, да кажем?
Тежко прашение.
И дали, па не, защо...
Не, има си валя некое... Високо, като си професор, една работа да ще ти помогне да, защото ако учиш кода на други да даваш знания и ти учиш боли, како да учиш. Мисля, дека те е битен момент, барам я, що примето и по-бързо учу сега работа, не, като съм бия помла, що трябва да биде обратно, ама няма везика.
Тога така ти кажа, татко ти наопачки си роден.
Има си, я мисля, като повише музика делуе на професорство, да бидеш по-креативен професор, него обратно. Сега образование, бара мое изкус образование, да, дефинитивно ми помогнало како да учу по-ефективно. И генерално кога си поорганизиран. Шо и музика Исто е, знаеш, пуно люди га поценуе в тези момента, ама помага много. Пошто, ево, тъй сте разлог, шо разборим, ако си организиран за пробо, като правиш, можеш тия 5 часата, шо ги проведеш на пробо, да ги изкористиш много боле, него 5 часата, ако не си малко поорганизиран и спреман.
Ясно.
Пошто пак ти кажу, битно ние, пошто не имамо сега толкова време како порано, пошто сви работимо други работи, што живимо и слободно време не да дете да направимо пробу, ама реално ти кажеш, знаеш, 5 часата, па и не е малце време да одвоиш една пут у неделю, за да континуирано правиш пробу. И сакаш те тие 5 часата да су ти што продуктивни.
Исто, ти знам дека работиш и како продуцент. И дали се повише гледаш како продуцент или како артист? Или нема некоја разлика от тој?
Дефинитивно, како артист.
Артист. Исто, знам дека ти пред некој време беше правија и ремикс на песме од еден бенд у Лондон, Lemon Tree, мисля.
Lemon Tree, да.
И тој момент на... Како иде тој момент кога земеш да... Ти како еден артист да преработиш другога, како тај соработка некаква исто е.
У поглед на работање како продуцент е, мисля дека нешто што га работу като најдов бенд, што ете, епте ми се засвиѓа, например, и сакам да... И гледам да е нешто различно него тој што га работу, пошто да ми даде малко различна инспирација. А у поглед на ремикс, мисля имаш ремикс у денешно време звачи... Може да значи 5 различни работи. Нели од нешто што малце ќе биде сменето со различен бубањ или електронски бубањ до нешто тотално. Начинот на кој ја работу е, уствари, мене ремикс ми е да тотално преработу песму, да го преработу песму, да го доловуту некој енергију бен што го има или артист, али да го направу мој стил. Тако да, во принцип, е као нова трака, уствари, ама е... Знаеш, запазиш некој тоналитет, некој мелодија, некој тонови, некој вајб од оригиналното ствари и нормално бациш по нешто малце.
Тоа е интересно. Твоје запазување на некој што друг што е работи нешто креативно.
Да, бајо, на кој ги слушаш Lemon Tree, например, ремикси, први, тие две траке су по 10, доста су дугачки, по 10 минута су ремиксу, ама до тама негде четврто минуту не чуеш ништо од оригиналното ствар. Дори после 4 минута почеш да слушаш по нешто и онай так те дугачко интро имаш у ствари у свето. И тоа ми се свиѓа за, знаеш, пошто тоа е моја интерпретација на ствар. Да не свириш саке истото, пошто нема поента.
Јасно. Барис, не знам, сега у Македонију овој период ќе имаш, веројатно Скопје мисли како имаш еще една наступ, како Алекс Плант. Што ти е и дни натамо музичка гледано? Како се гледаш себе натамо?
Идеја е, имам пуно работе, што се спремни да се буквално издарев. Јутре баш пуштам ново EP. Тоа е прво нешто што буквално јутре се ќе искочи. Имам албум што е спреман и еще едно EP. Значи малко... по неколку месеца, нели нормално да не ги пуштиме и во исто време. Ама некој тако се собра на куп све. Има, значи, доста материјал што ќе се издава до крај на годину и тој ќе ми даде малко повише време да се фокусирам на бендов што збориме, што смо. Ништо планирам да и двата проекта да си иде в паралелно. Алекс План сакам да сега воду, пошто тој е индивидуален проект. Бендов е, нели, ќе биде па електронска некоја тип на музика или по со лайф момент, и паралелно да ги возу и тој е тој. До момент ќе има моменти кога на едно работу ќе се, нели, фокусираме повише, некад на друг момент, на друг проект и така дале. Тоа е тоа, да, фурамо, гурамо. Виетнам е, да гледамо тамо да се некако пробиемо, да направимо некој сцену, пошто зборе сме у почеток, сцену Виетнам е у почетни фазе, али од друга страна па и тоа е интересен дел за мене, пошто не знам, подсетиме некако на стари времена, као пред 20 години, кога, знаеш, се бори с некои работа и, не знам, интересно е. Има потенцијал пуно, не е развиена, али то исто га зборимо као пред 20 години, зашто да не правимо, да се ангажираме, да направимо ми нешто. Тако да. Има, мислам, види, ми сме у Хо Чи Мину, Сайгон, кој е големина ко Лондон, значи, огромен град, има пуно луѓе и само треба да фураш, да понудиш.
Треба се наваѓа увек екипа кој што зборавме нели на почеток и на светско ниво, тој што го збориме ми како тај сцена е многу и увек е мала, увек е помала од свет друга, така да што викаш и да си у најголем град на свет, па треба да го најдеш тој некој малу, да кажеме малу екипу што со кој што ќе се починјав нови процеси креативни, интересни.
Да, 100%.
А еве на мене тоа ми е интересно, значи онака кога си човек што е радознал, увек ќе најдеш радозналу екипу.
Да, бе, битно да имаш волја да правиш музику. Мене ми е, како да кажу, знаеш, не ми е никад било замарање музика. Увек ми е дел од живот што ме опушта, што ме тера да правам музику. И добар момент у музику што повише правиш, нормално бидеш боли у тој што го правиш. И ти дава повише само довербу, ќе седнеш да правиш музику, да знаеш дека нешто ќе направиш добро.
Јасно.
Не успева увек, нормално, али, знаеш, с искуство више си поспреман и некои блокаде креативни кога ти се појави да ги брзо пройдеш. Не ти трае блокада 2 месеца, ти трае може да дан 2-3 и толку. И тај мислу дека е добар момент и да, нормално, што повише луѓе. Па ја кажу, нетворк е најбитно. Е сега во Виетнам е, па ме пак ја спомнув, подсетиме на Кумано, што таму е све на, иако е голем град, па треба с луѓе да се дружиш, па треба да се оној word of mouth.
Јасно, Маркс. Иначе овој наступ на Маркс у Скопје у Лаканју е ќе биде пројден откако ви ќе го слушате овој интервју.
Кај, беше у среду.
Треба да кажемо наступ беше у среду. Надам се дека журка ќе биде сигурно добра.
Зашо да не?
И Маркс, чекамо од тебе и од Сагодови нову екипу што сте тамо нови ствари. Иначе за сви што су заинтересирани, што не га знае в Маркс и тој што он прави, има линкови кои што ќе можете да га чуете. И освен Марко, ако нема нешто да допуни, ја би ти кажаја фала што се дружи спон паза, што редко се гледам и увек ми интересно с тебе да дискутирам на тебе баш околу тој некој креативност. И надам се кака ќе збориме па.
Обавезно, фала ви пуно на двојцата, што не десте време да се подружимо и слушаме се у скоро прилико.
Чао, чао.
Поздрав.